Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté, dovolte mi, abych vás uvítal na dnešním prvním bloku toho odpoledního, té odpolední části konference ekonomických radů. Konec konců konference ekonomických radů to je zejména o ekonomice s důrazem na podporu vnějších ekonomických vztahů. Cítili jsme, když jsme ten program sestavovali, že by bylo dobré položit také důraz na to, seznámit vás trošku se situací české ekonomiky a takové té bezprostřední ekonomické situace ve středoevropské kotlině. A také trošku navázat na ten blok, který věřím, že byl zajímavý, ten dopolední druhý, jak jsem se dozvěděl, byly tam nějaké rešafly, který se věnoval těm evropským otázkám, evropské problematice a tak. Ona, Evropa, samozřejmě není jenom o ekonomice, ale je to o různých procesech, o institucích, o právním rozměru toho fungování té integrované Evropy, ale ta ekonomika tam hraje jednu z klíčových rolí a pro ten další vývoj a pohled do budoucna si myslím, že bude zajímavé poslechnout si dnes méně početný panel, který se sestává jenom ze dvou vystupujících. Slůvko jenom ovšem jsem použil záměrně, protože oba dva představují, mohli tak říci, špičky, které máme z pohledu, který tady chceme představit u nás k dispozici. Po mé pravici, z vašeho pohledu, po levé straně sedí pan viceguvernér České národní banky Vladimír Tomšík, který vystudoval jak na Vysoké škole ekonomické, tak na i Univerzitě Karlově, studoval ekonomii, hospodářskou politiku a v roce 2009 byl jmenován profesorem na Vysoké škole ekonomické pro obor finance. Nevím, jak hluboce jim mám představovat, myslím si, že pan viceguvernér Tomšík svou aktivitou, publikační činností a vůbec všeobecně i tím, že se vyskytuje často na obrazovce a je citován, tak je jako osobnost, byť je relativně mladého věku, tak je všeobecně znám. Připomenu tedy jenom ještě, že působil jako hlavní ekonom finanční skupiny Newton Holding, poté byl až do roku 2006 současně vedoucím ústavu ekonomie na Newton College a před svým jmenováním do pozice člena bankovní rady pracoval v institutu World Trade Institute ve Švýcarsku. Potom od 1. prosince 2006 byl jmenován členem bankovní rady České národní banky a od 1. července 2009 byl prezidentem republiky jmenován viceguvernérem této významné instituce. Po mé levici, druhý, ale rozhodně ne jako druhý v řadě, či poslední, sedí pan docent doktor Petr Robejšek, filozof, politolog, ekonom, který rovněž na Karlově univerzitě studoval sociologii a sociální psychologii. Po svém odchodu z tehdejšího Československa působil na univerzitě v Hamburku v oboru národního hospodářství, habilitoval v politických vědách, vedl hamburské vzdělávací středisko, které překládáme jako Mezinárodní institut pro ekonomiku a politiku. Nevím, je-li to přesné, ale snad je to tak. Co k němu ještě říci, krom toho, že je známým publicistou, je také velmi často citován a frekventovaně publikuje a vystupuje s přednáškami na témata ekonomiky, ale i s filozofický pohled na vývoj naší společnosti. A já si dovolím jenom připomenout, že zastává názor, že je třeba svět vidět takový, jaký je, a nikoli takový, jaký bychom si jej přáli, aby byl, a na této bázi, že lze formulovat spolehlivé předpovědi pravděpodobného hospodářského a politického vývoje. Tak to jsem si dovolil jenom přičinit v rámci představování a není vyloučeno, že to použije pan profesor i ve svém vystoupení. Co jsem ještě chtěl říci? Trošku využiju a přihřeju si naši polívčičku a hned už potom nebudu zdržovat. My jsme si dovolili, myslím, u nás v sekci připravit pro vás všechny takovýto sborník. Já tady zvednu tu knížečku. Je to sborník, který obsahuje určitý výtah hospodářských přehledů vydávaných organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a připravila jej kolektiv pracovníků stále mise při OECD a obsahuje přehled takových aktuálnějších těch hospodářských přehledů členských zemí OECD a některých nečlenských zemí, jako jsou Brazílie, Čína, Indie, Jižní Afrika a Rusko. Jak vidíte, vznikla z toho takováhle knížečka, která je docela handy, si myslím, a při vašem návratu, ať už letouny, anebo jinými dopravními prostředky, třeba vás bude zajímat hospodářský přehled země vašeho přidělení, a nebo i některé jiné další. Bohužel ještě se sborník zařezává a to nestihneme už teďka pro vás dneska. Takže vymyslíme způsob spolu s kolegy, jak jej dopravit na vaše stoly ještě v průběhu konference a pak stejně elektronicky budou ty sborníky k dispozici na webu ministerstva. Tak, teď bych poprosil pana viceguvernéra Tomšíka, aby nám představil příběh české ekonomiky, její aktuální situaci a zajímavosti kolem ní. Prosím, pane viceguvernére, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, příjemné odpoledne vám přeji. Ve chvíli, kdy jsem dostal pozvání na tuto konferenci, tak samozřejmě jako zástupce České národní banky jsem řekl, okamžitě přijdeme, zúčastníme se. A proč? Protože jsme si vědomi toho, že jsme součástí veřejné správy a je pro nás velmi důležité s vámi spolupracovat a sdělit vám vlastně i náš názor, jak vidíme, jak funguje česká ekonomika, český finanční sektor a vy, vaše ambasády, jste takovou vstupní bránou vlastně prezentace české ekonomiky, českého finančního sektoru zahraniční a velmi nám jde i o to, abyste nám pomáhali, aby ten finanční sektor zůstal zdravý a aby zůstal na základních principech, které možná za chvíli představím. Na úvod ještě řeknu, že Česká národní banka pravidelně jednou za 6 týdnů má takzvané měnově politické zasedání, kde dochází někdy ke stabilitě, někdy ke změnám úrokových sazeb a zrovna toto zasedání bude tento čtvrtek, takže my jsme vždy týden předtím v takzvané karanténě, abychom hovořili o základních měnově politických operacích. Já tady tu výjimku udělám, protože vás považuji za, řeknu, uzavřenou komunitu, se kterou můžeme sdílet ty názory. Nicméně organizátorům jsem řekl, že bych byl rád, aby ta prezentace nešla na veřejnost dříve než potom zasedání, to znamená až tento pátek. Proto jsme vám ji nerozdali dopředu, ale nepovažuji to za něco, co bych tady nemohl s vámi sdílet, diskutovat, ale dostanete ji až v pátek a výjimečně porušíme pravidlo transparence České národní banky, nezveřejníme ji na web, bude to prostě jako interní prezentace. Téma. Bylo mi dáno 30 až 40 minut, je za 10 minut dvě, pokusím se to dodržet. Říkám to z toho důvodu, že v žádném případě ty slajdy číst nebudu, pokusím se vypíchnout hlavní myšlenky a následně s vámi diskutovat. Témata jsou současný pohled na ekonomickou situaci, naše prognóza a hlavně podívejme se na to, jak jsme na tom v oblasti finančního trhu. Poprosím, protože bohužel dálkové ovládání na ministerstvu zahraničních věcí ještě není, tak musím bohužel, aby mi to někdo sám pouštěl ty slajdy. Další slajd, prosím. Co chci tady ukázat? Chci ukázat, že ano, eurozóna samozřejmě je ve svém hospodářském vývoji poznamenána nedůvěrou investovat, nedůvěrou, co bude dál. A odráží se to ve všech zemích. I v tom takzvaném tahovnu Evropské unie nebo Evropské měnové unie i v Německu. Ale co je klíčové, podívejte se prosím na ty poslední, řekněme, sloupce. U eurozóny máme škálu od minus 6 do 4%. Jinými slovy, eurozóna dneska spěje k úplné recesi, k nulovému růstu. Když to v Německu stále je tam nějaký pozitivní vývoj, stále je tam důvěra, že by to opravdu mohlo ten růst udržet kolem 2%. A to je pro českou ekonomiku samozřejmě klíčové důležité, protože je to náš hlavní obchodní partner a jak dál ukáží, export je v české ekonomice dneska jediný kanál, který táhne poptávku a výrobu. Všechny ostatní složky, jako je soukromá spotřeba, spotřeba vlády, investice, ty jsou v minusu a to je tvrdá realita. Poprosím dál. To, o čem jsem před chvíli hovořil, česká ekonomika tím, jak je vysoce otevřená, vysoce kopíruje vývoj v eurozóně, vývoj v Evropské unii a proto, a to říkáme na všech fórech, je pro nás bytostně důležité, aby samozřejmě vývoj v eurozóně nebo v EU byl stabilní, měl perspektivu, vyvíjel se, aby nedošlo k nějakým šokovým scénářům. To prostě je pro nás, kde máme podíl našeho exportu na eurozóně nebo na Evropské unii, až nějakých 60-70%, velmi klíčové. Vidíte, že jediný, co dneska tvoří růst HDP, je opravdu čistý vývoz. Je to ten modrý sloupec, všechno ostatní je v záporu. Poprosím další slide. Průmyslová výroba. Česká ekonomika se dlouhodobě prezentuje jako země s tradicí průmyslu. Jak je průmysl poznamenán finanční krizi za poslední 4-5 let? Když to dáme, srovnáme to jako bázický index, to znamená, kde jsme byli před krizí a kde jsme dnes, tak zjistíte, že to, co se dělo od roku 2007 do současnosti, tak jsme poprvé v únoru letošního roku dosáhli předkrizové úrovně průmyslové výroby. Ale bohužel, ta perspektiva není moc dobrá, jdeme ještě dolů. Tady jsou meziroční růsty, tam je to jako bázický index, takže po 5 letech krize se na to propadlo a teprve teď jsme dosáhli úrovně roku 2007. Další slide poprosím. Bohužel mnohem horší vývoj je ještě ve stavebnictví, kde jsme celou období finanční krize v minusech. Proto jsem udělal tu elipsi tak dlouhou. Tento perspektiva je ještě mnohem horší. A u malého obchodu vidíte, že jsme v negativních tempech. Určité oživení jsme zaznamenali v roce 2011, ale v současné chvíli, kdy vidíme nejistotu ohledně dalšího investování, nejistotu ohledně zaměstnání, nedá se očekávat, že by domácí poptávka, která je reflektována právě v malém obchodu, měla perspektivní výhled. Poprosím dál. Potom to odpovídá ohledně inflačních tlaků, kde ano, inflace je překvapivě vysoká na to, na co jsme zvyklí v české ekonomice, protože dlouhodobě jsme byli zvyklí mít inflaci mezi 2-3%. Inflační cíl České národní banky je pouhé 2%, ale tím, jak dochází k jednorázovým šokům do inflace v podobě zvýšení nepřímých daní, a zejména hovořím o DPH, tak je inflace výše, než jakou jsme nejenom čekali, a než jakou jsme se zavázali mít, to znamená 2%. V této chvíli meziroční inflace dosahuje kolem 3,4%, ale všechny tyto, co je nad, než jsme se zavázali mít 2% plus minus 100 bodů vždycky nahoru dolů, je dáno zejména díky změně DPH, to je ten žlutý sloupec, a modrý sloupec je díky změně v regulovaných cenách. To je taky něco, co nemáme pod kontrolou, to jsou administrativní rozhodnutí vlády a samozřejmě velký otazník, jestli by centrální banka, měnová politika, na to měla reagovat nebo ne. My jsme přesvědčení, to jak říkají ekonomická teorie, že bychom reagovat neměli, protože když máte šok z podoby zvýšení daní a nepřímých, řekněme, regulovaných cen, tak vy, kdybyste ještě začali zvyšovat sazby, tak vy tu ekonomiku, a teď mi promiňte ten výraz, zaříznete. Průmyslová výroba negativní, maloobchod negativní, stavebnictví negativní a ještě zvýšíte cenu kapitálu, tak to opravdu zaříznete. Proto dočasně tolerujeme vyšší inflaci, ale vidíte, že už se to otočilo, ten trend inflace je dolů. A proč? Protože my jsme primárně zodpovědní za takzvanou korigovanou inflaci, bez pohonných hmot a zejména i potravin, ty jsou velmi volatilní, jestli je úroda, neúroda, bohužel to je dlouhodobě v deflaci. A to je něco, za co je primárně Česká národní banka zodpovědná. Vím, že to je možná příliš velký detail, vás zajímá skutečný růst cen, ale proto, abychom tu ekonomiku nepoškodili, my jsme musíme jít do toho detailu a dívat se na to skutečně v dlouhodobé perspektivě, dívat se na to z pohledu reálné ekonomiky. Poprosím další slide. Kde jsme z pohledu prognózy, a to je to, o čem se vždycky bavíme na těch měnových politických zasedáních, poprosím první slide. Začínám opět reálnou ekonomikou, protože podíváme se, kde jsme a jestli odtud vznikají nějaké inflační tlaky. Naše standardní prognóza vypadá tak, že 4x do roka na základě čtvrtletních údajů děláme prognózu reálné ekonomiky, hrubého domácího produktu, následně inflačních tlaků a zároveň publikujeme prognózu, jaké úrokové sazby jsou konzistentní s tou prognózou. A zároveň musíte publikovat, jaký kurz je konzistentní. Protože když říká, že máte otevřenou ekonomiku, tak nemůžete jenom říct, jaká je prognóza HDP a inflace. Vy musíte říct na základě, jakých je to předpokladů postaveno. A trh, podniky, předpokládám, že jsou natolik, řekněme, znalí finančních trhů, že si řeknou, pokud se něco odchyluje od předpokladu České národní banky, měnový kurz nebo tržní úroková sazba, tak pak Česká národní banka nesplní svoji prognózu a zasáhne. Snažíme se maximálně transparentně, to znamená zveřejnit nejenom prognózu, ale i předpoklady a tím pádem ten trh nepřekvapovat. Dát mu kartu na stůl. Co říkám tady touto kartou ohledně HDP? Říkám to, že jsme bohužel, tak jak byly publikované národní účty v lednu letošního roku, respektive v únoru, předpokládali mírný propad hrubého domácího produktu, to je ta tlustá černá čára a samozřejmě je zde obrovská nejistota. Proto je ten vějířovitý graf, v jakých mantinelech se asi můžeme pohybovat. Nicméně, zároveň jsme si byli vědomi, že existuje vysoká pravděpodobnost, že česká vláda bude chtít splnit své vládní předsevzetí a mít konsolidované veřejné finance a přistoupit k dalším restriktivním opatřením, které ohlásila na jaře a prošly již vládou, teď jsou v této chvíli parlamentu, a proto jsme připravili takzvanou alternativu, to je ta čárkována čára, bude jeden příklad třeba diskuze ohledně zelené nafty zemědělcům, a vzhledem k tomu, jestli bude víc a víc naplňována ta alternativa, to znamená vláda bude víc a víc restriktivnější, tak víc bude platit ta čárkována čára, víc ten alternativní scénář, tak nás ale v následujících 2 letech nečeká příliš velký hospodářský růst. To je realita, kterou si musíme přiznat. Ve chvíli, kdy jsme publikovali prognózu, přišly po chvíli nějaké údaje nové a ty údaje nás velmi překvapily, konkrétně poslední údaj za první čtvrtletí růst hrubého domácího produktu, červený bod, úplně přeskočil všechny očekávání i naši prognózu. Víte, že původní údaj byl zveřejněno -1% růst české ekonomiky, -1%, následně byl teda revidován na -0,7. Přesto i to je mnohem horší scénář než ta alternativa. Poprosím dál. Proč si myslíme, že ta vláda přistoupí k té alternativě, protože stále drží, že by letos chtěla mít deficit veřejných financí -3%, a příští rok, a prosím, to není paradox, těch -3,8, že by se to ještě mělo zhoršit. To je skutečný propočet na základě toho, jak se vyvíjí reálná ekonomika, hůř než jsme čekali všichni, a uvědomme si, že bude spuštěna penzijní reforma. A tady je, myslím, když jsme na takhle uzavřené komunitě, si přiznat, ano, ve chvíli spustíte penzijní reformu, tak krátkodobě to bude znamenat propad ve veřejných financích. To prostě je realita. Takže je dobré se vidět, kam míříme, co za těmi čísly jsou a jak to počítáme. Poprosím další slide. Nás klíčové, ale co z toho zajímá, jaké inflační tlaky přinese vývoj reálné ekonomiky. Vidíte, že náš inflační cíl je 2% plus minus těch 100 bodů, to znamená, nereagujeme na inflaci, která je v rozmezí 1 až 3%. Přesto letošní inflace přeskočila ten toleranční pás, je to přes 3%. A znovu říkám, i na to jsme nereagovali zvýšením sazeb, protože jsme přesvědčeni o tom, že to je jednorázový proinflační impuls vycházející ze změny DPH, ze změny regulovaných cen, zejména nájemného, víte, že skončilo letos ta regulace, A tak, jak je statistický efekt, když jednorázově zvýšíte ceny u DPH, po 12 měsících to musí vyprchat. To je statistický efekt. A jsme přesvědčeni o tom, že to vyprchá už jenom proto, že je velmi slabá koupěschopná poptávka v české ekonomice. Znovu se vrátím k těm základním grafům. Průmysl, maloobchod, stavebnictví. Negeneruje to disponibilní příjmy. Domácnosti nemají na to, aby to kupovali za dražší peníze. A opravdu pak nemůžete si dovolit mít dlouhodobě vyšší ceny. Naopak očekáváme, že se ta inflace vrátí do našeho tolerančního pásma. U toho základního scénáře čekáme, že se vrátí pod 2%. Proč ta alternativa vládní, čárkovaná čára, je vyšší než naši základní scénář? Protože vláda představila nejenom úsporná opatření pro příští rok, ale představila ji, že znovu zvýší DPH. A to máte další samozřejmě proinflační impuls. Dvakrát po sobě chce zvýšit DPH. Nicméně to další zvýšení plánované od ledna 2013 již nebude tak velké a udrží inflaci v koridoru 1-3%. Poprosím další slide. Dejme karty na stůl, jak jsem uváděl, co je konzistentní s tímto ekonomickým vývojem. Tak, nacházíme se na tržní tříměsíční sazby nad 1%, přičemž základní sazby v České národní bance, když komerční banka má přebytek likvidity a komerční banka zmyslí malinká, přijde k nám, uloží si, tak dostane pouze 0,75. To je základní úroková sazba, od které my následně se odvozuje ty tržní sazby. A jsem moc rád, že žiju ve standardní ekonomice, kde ty základní sazby jsou níže, následně tržní, které musí odrážet v sobě rizikovou prémii a časovou prémii, protože to je tříměsíční sazba, jsou výše než tržní. Proč to než základní. Proč to říkám? Protože ne ve všech ekonomikách, a konkrétně budou příjemný v eurozóně, to tak není. Víte, že dlouhodobě drží nějaké základní sazby na úrovni 1%, dříve měli 1,5 a pak zašli na 1, ale tržní, tím jak dodávají dlouhodobou likviditu, padly pod tu základní. To je přepisování makroekonomických učebnic a jsem rád, že tady v této ekonomice se držíme standardních ekonomických nástrojů a proto i transparentně říkáme, stále máme prostor pro to podpořit udržení inflace v cíli a hospodářský růst oživit snížením úrokových sazeb. Je evidentní, že pokud se bude realizovat alternativní scénář fiskální konsolidace, i přesto se dá očekávat snížení sazeb a vyšší snížení sazeb. Poslední slide ohledně kurzu, poprosím. Stále přes určité zakolísání kurzu, kdy došlo k oslabení, a já jsem rád, že došlo k oslabení, protože to podpoří českou ekonomiku, je to důkaz, že kurz v otevřené ekonomice může fungovat jako stabilizátor, to tak je, tak stále očekáváme na pokračování dlouhodobého trendu posilování kurzu, nikoli už tak silného, ale přesto posilování. A proč už ne tak silné, jako bylo v předcházejících 5-10 letech? No, protože ten export, který zejména působí na kurz, aby posiloval, již nemá tak velkou poptávku. Když se nedaří eurozóně, Evropské unii, kam vyvážet? To je poslední blok, který jsem chtěl ohledně makroekonomického vývoje a teď si dovolím pokročit dál a to je otázka finančního sektoru. Proč to tady chci prezentovat? Stále mi zbývá 10 minut určitě. Ze dvou důvodů. Moje zkušenost je, že ve chvíli, kdy představitelé České národní banky vyjedou do zahraničí, tak velmi často, a je to i samozřejmě z ambasáce na spají, tak jak to tam vypadá v tom vašem sektoru? Jste, bych řekl, v pořádku? A nebo můžou mateřské společnosti, a tady může být otevření KBC z Belgie, Société Générale z Paříže, Erste z Rakouska, Unicredit, samozřejmě můžete říct z Itálie, respektive z Rakouska, protože to ovládáno z Rakouska, může si šáhnout na takzvaný asset transfers nebo na liquidity transfers. Může to tak být nebo ne? A já následně chci ukázat, v čem český finanční sektor je specifický, proč si myslím, že je ve velmi dobré kondici. A zároveň to chci prezentovat z toho, že sám to má v České národní bance na starosti, tak si myslím, že je dobré se s vámi i o tom podělit. Začínám prezentací celkové situace v Evropské, řekněme, unii. Proč jsem si vybral tři tyto grafy? Tři tyto grafy obsahují jedno a to též, to znamená výnosy státních dluhopisů, které se do chvíle, než vypukla krize, než si investoři uvědomili, že takzvané nejvýše rejtované dluhopisy, to znamená vládní dluhopisy, přesto můžou představovat riziko, tak až od dané chvíle z roku 2007-2008 začali investoři diverzifikovat ohledně výnosu v těch dluhopisech, ohledně rizika. První skupina, ve které mám Rakousko, Česko, Německo, Francii, Nizozemí, zajímavě i Francii tam mám mimochodem, představují, jaký výnos je na desetiletých dluhopisů. Vemte si, že ta škála je samozřejmě od 0 do 5%. I Česká republika, znamená malá země, se samostatnou měnou, s bankovním sektorem, který je v rukou zahraničních investorů, dosahuje stejných výnosů jako Německo, Francie, řekněme. Pak máme skupinu Belgii, Itálii, Španělsko, myslím, že to je Irsko, kde se bavíme o nějaké škále 0 až 10%. Výnosy mnohem vyšší než v české ekonomice. Znamená vláda na to, aby si půjčila, mohla financovat své potřeby v těchto zemích, platí vyšší úrok. A pak máte třetí skupinu, Portugalsko, Řecko, škála je od 0 do 50. A podívejte se na tu volatilitu. Záleží na tom, jestli zrovna se sejde nějaký summit a vyhlásí něco, ale většinou se ukáže, že to není dlouhodobě kredibilní, že to řešení stále není dlouhodobě nalezené. Poprosím další. Proč to tady prezentuji? Protože samozřejmě je otázka, jak se k té aktuální situaci postavit. Mám tady zmíněné takzvané long-term refinancing operation Evropské centrální banky, o kterých se někteří říkají, je to věc, která velmi pomohla. Většinou tito lidé říkají, ve chvíli, kdy hrozila špatná likvidita ve finančním sektoru, nebyly peníze, nevěřili si banky, nechtěli si půjčovat a zahraniční finanční sektor hodně takzvaně spoléhá na vzájemné si půjčování, na financování z trhu. To právě třeba jedna z těch výjimek v České republice, kdy potřeby půjček jsou financovány z místních depozit, protože poměr depozit k půjčkám je 130%. Máme víc depozit než půjček v této ekonomice. To vůbec neplatí o zahraniční, kde naopak poměr depozit půjčkám je hodně, hodně pod 100%, v průměru to 60-70, takže ve chvíli, kdy finanční instituce chce poskytnout půjčky, musí spoléhat na financování z trhu a když máte nedůvěru, nejistotu, tak najednou vyschly zdroje, nebyla likvidita. A když není likvidita, už jenom krůček takzvané technické nesolvenci. A to je problém. Vyhlásit nesolventnost, ty důsledky si sám nedokážu v této chvíli představit. Říkám, že hodně jsme závislí na to, jak se bude dařit Evropské unii a eurozóně. Takže na jednu stranu to dává smysl, proč k tomu Evropská centrální banka přistoupila. Na druhou stranu jsou kritici, kteří říkají, vždyť bilance centrálních bank, včetně ECB, se v době krize, tím, jak začala tisknout peníze a poskytovat tyto dlouhodobé refinanční operace, protože to jsou tříleté operace, až trojnásobily. To je otázka času, kdy se to přelije do reálné ekonomiky a budou inflační tlaky. Je to tisk nových peněz. A zde ale říkám, rozumím tomu, proč to udělala. Na druhou stranu zatím ten přeliv do reálné ekonomiky nevidím. Ty půjčky v této chvíli nejsou. Bylo to pouze poskytnutí likvidity. Ty banky jsou v této chvíli dosti obezřetné. Takže já se té inflace do budoucna v této chvíli nebojím. Uvidíme, co bude dál. Takže jsem přesvědčený o tom, že to, co udělala ECB, tak to uklidnilo trhy, sice možná dočasně, ale poskytla se okamžitá likvidita. Ale problém to nevyřešilo z pohledu veřejných financí. To, že nalijete peníze do bankovního sektoru, poskytnete okamžitou likviditu, no tím rozhodně nevyřešíte ty strukturální problémy jednotlivých států. Ne. Tím poskytnete pouze čas na to, aby udělali ty reformy. A teď ale musíme věřit tomu, že to umí udělat. Když to neumí udělat, tak prostě přistoupit k tvrdým podmínkám a k těm ekonomickým následným konsekvencím. Poprosím dál. Už jsem o tom hovořil. Ano, bilance centrálních bank, a já tady mám Eurosystém, americký federální systém, Bank of England, se 2,5x až 3x. Je to samozřejmě signál pro ekonomii, že může být potenciální riziko ohledně investic. Ohledně, pardon, inflace. Ale první to musí vidět v reálných úvěrech, v investicích a pak samozřejmě je to otázka inflačních tlaků. Ale zatím to nevidím. Až to uvidím, tak jako centrální bankéř musím zpozornět. Poprosím dál. Jaké řešení přináší v této chvíli celý evropský trh? Já jsem si potrhl tři takové věci. První je, víte, že od 1. ledna 2011, ano, loňského roku vznikly evropským nařízením, schváleným, řekněme, Evropským parlamentem, nadnárodní dohledové orgány. Nejvíce citovaný je tzv. European Banking Authority, EBA, která má zodpovědnost, respektive má pravomoce dohlížet na celé bankovní systém v Evropské unii. A ona s tou krizí se vyrovnala, dalo by se říci, určitě po svém, protože v září loňského roku oznámila, že nařizuje bankovním domům evropským, aby zvýšili svou kapitálovou přiměřenost. Nebylo to malá změna, protože ze 6 takzvaného procentního kapitálu Core Tier 1 jim to nařídila zvýšit o celou 1/3 na 9% a dala jim na to de facto 6+3, dala jim na to jenom 9 měsíců, protože to museli udělat do konce června. Na jednu stranu chápu, protože jak zabránit nezodpovědnému chování bank? To je pouze jednou jedinou věcí a to, že řeknete bankéři, než poskytnete nezodpovědný úvěr, tak na každém úvěru se budete spolupodílet. Dáte do toho i svůj vlastní kapitál. Tak ne jak dříve se řeklo, dáte jenom 1%, 2%, 5% a zbytek by na takzvanou páku někde si půjčíte. Ale řeklo se, vy na to neskráte mnohem více. Řeklo se minimálně těch 9%, Core Tier 1. Tím pádem to donutilo bankéře udělat deleveraging. Nemohli se poskytovat úvěry na páku s minimální spoluúčastí vlastního kapitálu. Ale bohužel ten deleveraging se dá udělat nejenom pozitivně, že ořežete rizikantní negativní biznis, ale vy můžete ořezat veškeré své aktiva. A samozřejmě to je velký otázník, proto Česká národní banka říká, ve chvíli, kdy se přistoupí k jednorázovým rychlým změnám a 9 měsíců pro, řekněme, skrouhnutí bilancí nebo navýšení kapitálu v období, kdy je nejistota a kdy se v Evropské unii hovoří o dalších dodatečných daních na bankovní sektor nebo na finanční transakce, tak přilákejte nový kapitál do bankovního sektoru, sežente nové investory. To je proti sobě samozřejmě. Tak jsme řekli, že je to velmi možná rychlé a je nutné promyslet, jak ten deleveraging bude probíhat. Musím říci, že samozřejmě vidíme i to, že banky nemají jednoduché sehnat kapitál a řežou ty strany aktiv. A to pak je nepříjemné, protože neposkytují úvěry. A další věc, která se zavedla, jak řešit tu krizi, že se řeklo, milé banky, již dál nespoléhejte na dodatečnou likviditu Bank of England nebo ECB, zvyšte své likvidní, řekněme, pokrytí. No jo, ale zase, kde vzít tu hotovost, kde vzít tu likviditu. Takže proto Česká národní banka se snaží velmi obezřetně dívat na veškeré nové pravidla a podívat se na to, jaký to může mít dopad do sektoru. Určitě první má, tak to zkusím proletět. Pojďte ještě dál, vás poprosím další slide. Jak celé tyto tři základní, řekněme, nástroje, to znamená deleveraging, následně kapitálové požadavky a likvidita se promítly v nových úvěrech, minus, tak trochu chvíle aktivita, propad. Bohužel to samo vidíme i v ostatních zemích z minusu s novými úvěry. Jak jsme na tom v české ekonomice, poprosím další slide. Naštěstí česká ekonomika si to nejvíce už odbyla v roce 2009-2010. Jsme v pozitivních číslech ohledně úvěrů, ale není to takový boom, jaký jsme měli před krizí a vidíme v posledním období tendence, že to začíná, bohužel, jde to dolů. Přesto jsme pořád v kladných číslech a celkové úvěry teda rostou řádově 4,6 myslím, nefinančním podnikům 4,6, obyvatelstvu 3,7, takže, nebo 4,8, 4,6 čísla, jsou velmi podobná, ale pořád jsme v kladných číslech. Poprosím další slide. Úvěry na bydlení, tak úvěry na bydlení úroková sazba dosahuje dneska v průměru kolem 4% a bohužel, tak jak ještě vystartovali, ale tady si myslíme, že je to velmi statistický artefakt a řeknu vám proč, protože zrovna přišlo období, kdy mnohým lidem skončila období fixace hypoték. A ve chvíli, kdy přejdete z jedné banky do druhé nebo ze stavební spořitelny do jiné banky, tak ty banky to rádi vykážou jako nový úvěr. Ale neukážou to, že to zavřeli ty staré úvěry. Takže toto je statistický artefakt, do toho přispěla diskuze o DPH, lidé rychle kupovali byty ještě, ale dnes už se v mínusu de facto. Na finančním podniku, které považujeme za klíčový indikátor pro budoucí růst, tak úroková sazba je v průměru 3-4%, což myslím, že je velmi historický minimum. A ty úvěry, jakž takž, rostou kolem 5%, byl tam náznak na růst, ale to taky považujeme za statistický artefakt, nějakých 20%, uvidíme, co zatím je, ale teď už vidíme ty čísla dolů. Další slide poprosím. Vývoj podílu v úvěru v selhání, já jsem velmi rád, že ty čísla jsou, bych řekl, přijatelná. Úvěry celkem selhání je 5,9%, obyvatelstvo méně samozřejmě, protože je to velmi kryté hypotékami a lidé se raději vzdají auta, dovolené, ale ne střechy nad hlavou. U těch nefinančních podniků to je bohužel 7,9%, ale pozitivní je, že ten největší problém byl rok 2009-10. V této chvíli vidíme určitou stabilizaci. Poprosím dál, nebudu zdržovat. Poměry likvidity v bankovním sektoru, podívejte se na to, že rychle likvidní aktiva, záleží o tom, jak to přesně měříme, ale dosahují v rozměru od 20% až do nějakých 50%. Jinými slovy, jsou to velmi dobré čísla. Kdybyste vy všichni najednou chtěli vybrat své úspory z bank, tak 20 až 50% můžete dostat v rozmezí několika dnů. To je výborná likvidita v tom sektoru. Když si představíte, že ty banky mají zainvestované na 10, 15, 20 let dopředu, přesto takhle jsou schopni 50% vkladu až zrychle likvidní. To je úžasné. Kapitálová přeměřenost EBA požaduje 9%, dlouhodobě český bankovní sektor i v době krize roste, nezaznamenal pokles. A kapitálová přeměřenost, záleží na tom, jak jsme přísní, jestli bereme ten Tier 1 nebo celkovou, dosahuje kolem 12 až 15%. A zde se dostávám k poslednímu bodu, zátěžové testy, proč si myslíme, že ten sektor je zdravý a že ustojí i šok. Protože provádíme stres testy, provádíme i takzvaný zátěžový scénář Evropa v depresi. Co by se stalo s bankovním sektorem, kdyby skutečně se prohloubila ještě víc ta finanční krize? A já tady uvedu 4 nějaké základní naše krizové prvky, které máme zabudovány v těch stresech a o kterých můžeme v diskuzi hovořit. Díváme se nejen na negativní vývoj z pohledu hrubého domácího produktu, ale díváme se i na to, že bychom museli odepsat pohledávky za vysoce zadluženými zeměmi. Takže už zdaleka dopřed pokládáme, že by vládní dluhopisy byly vždy splatné. Ne. I my do těch stres testů už dáváme takzvaný haircut, dokonce na úrovni několika desítek procent, aby ty banky se na to připravily. Hovoříme o tom, že samozřejmě i ty dcery mají své expozice vůči matkám. A co když se stane, když to budou muset odepsat? Když ty matky prostě řeknou, je mě líto, já vám to nesplatím, já na to nemám prostě, mám problémy jako mateřská banka. Takže i na to jsme připraveni, ale říkáme jenom z 50%, protože kdybychom dali větší čísla, tak to představuje kolaps celého finančního systému v Evropě. A kdyby skolaboval celý finanční systém v Evropě, tak jsem si jistý, že je velký problém v celém světě v té chvíli. A dokonce máme tam i scénář úpadek největších dlužníků každé banky, protože si dokáže představit, že každá banka má nějaké 3-4 své největší dlužníky. A co se s tou bankou stane, když jí padnou ty dlužníci. Poprosím o výsledek scénáře. Modrá čára vždycky znamená takzvaný baseline, to znamená základní předpoklad konzistentní s tou makroekonomickou prognózou, kterou jsem tady před chvíli prezentoval. Asi vás nepřekvapí, že máme nějaký hospodářský růst po 2-3 letech, inflaci. A co děje, co se děje, budeme mít vždycky v koridoru inflačního cíle, protože za to jsme z ústavy zodpovědní, budeme dělat všechno pro to, abychom to udrželi. A proč to říkám? Protože základní scénář je apreciace kurzu, to už jsem hovořil, a úrokové sazby dolů a pak nahoru konzistentním hospodářským vývojem, ale když se naplní ten scénář deprese v Evropě plus ty další předpoklady, tak se podívejte, co udělá HDP v České republice. 3 roky po sobě, ten scénář na 3 roky, bude minus 3%. To znamená, kumulovaný HDP bude kolem minus 10%. Jenom vzpomenete si, že transformační šok trval v letech 91 až 93, 2 roky trval a kumulativně jsme tehdy ztratili kolem 19% HDP. Víc ne. Jsme například polovinu transformačního šoku. A to jsme se orientovali z centrálně plánované ekonomiky na tržní ekonomiku. Takže to je velmi silný předpoklad. Úrokové sazby, nebo co udělá kurz, obrovská depreciace, až k hladinám, řekněme, 27, 28 to může jít, budeme nicméně zvyšovat sazby, A proč? Protože ve chvíli, kdy deprecuje kurz, nejistota v ekonomice, tak jsou tlaky na inflaci. A já jsem zodpovědný za inflaci, tak ať se děje, co se děje, já musím stabilizovat trhy přes zvýšení úrokových sazeb. A je to docela vysoké zvýšení, když dneska se pohybuje na nějaké 1,1 a najednou bychom toho dali až na 2,5x tolik. Jaký je výsledek těch scénářů? A to už jsou poslední dva slajdy. V případě baselineu je potřeba do bank dolít 15 miliard korun. Jedná se o kumulativní číslo za všechny banky, protože některé banky budou pod hranicí 8%. To je stále zákonné minimum. To, že EBA dala 9, je sice pěkně, ale naše zákonné minimum je 8. Necelé 0,5% HDP. A tady zodpovědně říkám, to je číslo, které bez problémů zaplatí Česká republika. Tohle to máme. Proč to říkám? Protože nejsou státy v eurozóně nebo v EU, které by si dokázaly bez problémů zatáhnout problémy v bankovním systému, aniž by museli použít peníze jiných daňových poplatníků anebo peníze tzv. Záchranných fondů. Toto je částka, kterou Česká republika unese. Ve scénáři deprese v Evropě, to je poslední slide, poprosím, to číslo je samozřejmě vyšší, 37 miliard. Ale je to pouze nějaké další, nechce 32, je to pouze 0,8. 1% HDP, tato ekonomika, toto ministerstvo financí, samozřejmě nerado uvidí, ale stále to unese. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Poslední slide, ještě jeden poprosím, kde mám kontakt, ještě jeden slide. Pokud nezapomíná na všechny otázky z důvodu časového, máte na mě kontakt vladimir.tomšik.cz. Těším se na diskuzi. Děkuji.
Já myslím, že i vaším jménem mohu poděkovat za vystoupení pana viceguvernéra Tomšíka a to ve dvou věcech, zejména za prvé, že ten závěr těch takových černějších scénářů přesto vyplynul pro naši zemi optimisticky, přinejmenším relativně optimisticky, a za další, že umožnil nám všem nahlédnout do těch facet situace a eventuálního vývoje naší ekonomiky, která jsou nesnadná, tak nám to umožnil takovým populárně akceptovatelným způsobem a já myslím tak akorát jako pro nás všechny, kteří máme něco, co s tou ekonomikou dočinění, a za třetí jenom tajně doufám, že ve vás jeho vystoupení inspirovalo i nějaké dotazy do diskuze, kterou předpokládáme po ukončení vystoupení pana profesora Robejška, ke kterému teď obracím zrak. A myslím, že jsme připraveni s tím, že diskutovat budeme až po obou vystoupeních, a jsme teď připraveni na jeho vystoupení, které nese titul Pozice české ekonomiky v globální ekonomice, čili určité vzdálení se z té naší bezprostřední situace u nás v zemi a v naší kotlině do větších, vzdálenějších sfér a trošičku takové ptačí perspektivy. Ale to uslyšíme z úst pana profesora. Prosím, máte slovo.
Děkuji za toho profesora. Nemusí to být, já jsem pouhý docent. Dámy a pánové, moc mi těší, že jsem opět členem po delší době, jsem byl opět pozván na přednášet vám jako zástupců Českého diplomatického sboru v zahraničí. S dojetím vzpomínám na rok 2002, myslím, že to bylo 2001, když jsem tady přednášel titulářům a od toho se odvinula docela zajímavá spolupráce. Od toho dnešního setkání si slibuji zejména zajímavou diskuzi a doufám, že vám poskytnu zajímavé myšlenky. Já se opravdu podívám na ekonomiku z té ptačí perspektivy. Dokonce v titulu našeho panelu odpoledne je současná globální ekonomika a perspektivy dalšího vývoje. O tom se pokusím také mluvit, a sice na začátku. A v druhé části potom se věnuji samozřejmě té české situaci, české perspektivě, tak jak ji vnímám já. Ti, kteří mě znají, vědí o mně, že jsem s oblibou politicky nekorektní, velmi přímý, velmi jednoznačný, provokující, a doufám, že budu provokovat i vaše otázky. koordináty globální ekonomiky, pár bodů. První z nich zpomalený vzestup států skupiny BRICS. Vzestup států skupiny BRICS je spojen s přesouváním západního blahobytu do těchto zemí. Toto přerozdělování bohatství používají tyto rozvojové země, nebo prahové země, k jejich dohánějící modernizaci. Vzestup států skupiny BRICS tím pádem samozřejmě odpovídá sestupu západních ekonomik a poklesu západního bohatství. Vzhledem k rostoucí zadluženosti států rozvinutého světa samozřejmě klesá i jejich schopnost absorbovat exporty z těch rozvojových zemí, které se rozlétají k výšinám, a z toho plyne zejména pro Čínu, která je pro mě, řekněme, logem, symbolikou těchto skupin států, že si musí mnohem dříve, než by si to přála, a mnohem více, než by to bylo opravdu možné, pokusit mobilizovat růstový potenciál sama ze sebe, z vlastní vnitřní poptávky. Důsledkem je moje prognóza pokles čínského ekonomického růstu a tím i zpomalení procesu politicko-ekonomického dohánění rozvinutých zemí. Znamená, ten plán dohnat a předehnat za západní peníze, myslím, nevyjde. Druhý bod, volatilní moc majitelů nerostných surovin. Také země, které kontrolují nerostné suroviny a zejména energetické zdroje, se snaží dlouhodobě systematicky odčerpávat blahobyt západních zemí. Moc majitelů surovin je sice veliká, ale nestabilní v mých očích. Kolísá nejenom podél konjunkturálních křivek, ale dlouhodobě není ani zaručená. To je téma, o kterém můžeme eventuálně diskutovat. Přesto je v mých očích chybou, když západní demokracie se smíří s danou cenou a cenovou politikou majitelů surovin jako s výsledkem v úzovkách údajných tržních sil, protože takový výsledek to není. A soustředí se západní státy zejména na vytváření alternativních energetických zdrojů a na spoření. Oproti tomu ukazuje čínská politika, že zajištění přísunu energie je momentálně a do budoucnosti součást bezpečnostní politiky každé země. Číňané ukazují, jak se to dělá, nám se to nemusí líbit, ale měli bychom se na to dobře podívat. Třetí bod, třetí charakteristika globální ekonomiky. Finanční průmysl je na ústupu ze slávy, moje téze. V posledních letech se vyostřila ekonomická, ale i politická dominance finančního průmyslu. Podle mého názoru zažíváme právě vyvrcholení a konec pátého Kondratěva cyklu. Tento cyklus byl sice nesen zpočátku informační technologií, ale ovládán fakticky a ve svém doznívání finančním průmyslem. Informační technologie sloužila v podstatě jenom jako nástroj. Od začátku 80. let minulého století rozehrál finanční průmysl svoje potenciály a mobilizoval skutečně významné růstové energie a impulzy. Ale prohlubující se distance mezi finančnictvím a reálnou ekonomikou vedla potom té spekulativní bublině, o které všichni víme, také jsme teď o ní hovořili, která praskla v roce 2008. Tím byl v mých očích dosažen vrchol pátého Kondratěva, a odtud začíná oslabování finančního průmyslu. Konkrétní projev této tendence je v závorce politikou nechtěné, ale okolnostmi vynucené silnější omezování jak velikosti, tak i možností finančního průmyslu. Na konci tohoto procesu uvidíme dramaticky oslabený jiný finanční sektor, než známe ze současnosti. Čtvrtý bod. Spojené státy ještě nejsou ztraceny. Pod povrchem krizového burzovního zpravodajství se v Americe vytváří podmínky pro stabilizaci politické a ekonomické dominance na trošku jiné úrovni, ale přesto přetrvávající. Strategický význam má skutečnost, že USA výrazněji nasazují vlastní energetické zdroje. To je novum posledních 2, 3, 4 let. V roce 2005 dováželi Američané ještě 60% své ropné spotřeby zvenku, v roce 2011 to bylo ještě jenom 45%, tendence klesá. Nejenom nižší cena s tím spojená, ale i rostoucí nezávislost na dodávkách z nestabilních regionů upevňují americkou pozici a otevírají možnosti pro politiku, která je méně závislá na chaotických vývojových procesech globální ekonomiky, tedy nejenom v arabském světě. Amerika má velmi svůdné izolacionistické východisko z dilematu mezi požadovaným a odmítáním její pořádkové role, které tradičně charakterizuje vztah ostatního světa USA. Starejte se o pořádek, ale nesmíme si toho všimnout. Zaplaťte to, ale nesmí nás to nic stát. Svůdnost tohoto odstupňovaného izolacionismu bude pro Spojené státy tím větší, že jsou poměrně málo závislé na zahraničním obchodě. Podíl importu a exportu k celkovému hospodářskému výkonu je u Číny 70%, u Indie 42%, u USA 26%. Další bod, nová bipolární konfrontace. Čína je již několik let se snaží rozšířit svoji zájmovou sféru daleko mimo hranice Asie. To se projevuje získávání těžebních práv, zemědělské půdy, vodních zdrojů, podílech na strategických infrastrukturálních projektech. Zároveň však uzavírá svůj trh a demonstruje nepochybný, zatím jen regionální mocenský nárok. Mezi Čínou a USA, nastupujícím a stávajícím hegemonem, existuje celá řada konfliktních témat. Podhodnocená čínská měna, patentové spory či uzavřený čínský trh jsou však jenom v mých očích zástupná témata. Symbolizují totiž rozhodující mocensko-politický konflikt současnosti. Soupeření mezi autoritářskými a demokratickými pojetími kapitalismu. Na rozdíl od studené války se tato bipolární konfrontace týká méně vojenského a více ekonomického rozměru. Otázka, kdo bude vládnout světu, bude zodpovězena tím, jaká definice kapitalismu se prosadí. Autokratická a nebo demokratická verze. Čína a USA zkresňují tyto dvě konkurující pojetí. Osobně se domnívám, že v dohledné době se neprosadí žádný z nich. Ale jenom v dohledné době. Uvidíme, jak se budou věci vyvíjet v budoucnosti. Další aspekt, který se týká globální ekonomické situace, kterou dneska, a to není úplně nové, nelze oddělit od politické situace, je konec mýtu o globálním vládnutí. Krize Evropské unie symbolizuje nedostatečnou akceschopnost a výkonnost spolků a nadnárodních organizací vůbec. Ať již Spojené národy, Dauha proces, konference k klimatickým změnám nebo G20. Všechny tyto organizace formulují sice globální, řídící a mocenský nárok, ale nejsou schopné mu dostát. Většinou zabloudí v nekonečné řadě bezvýsledných summitů a prohlášení. Koordinační náklady těchto organizací rostou totiž s jejich velikostí a neutralizují tak teoretický přínos velkoprostorových řešení. Důsledek pro ekonomiku zvláště důležitý je renesance národních států. Renesance národní ekonomie jako ekonomie jednotlivých států. Názorně je to vidět na oficiálně zavrhovaném, čistě ekonomicky viděno škodlivém a přesto všemi praktikovaném protekcionismu. Protekcionismus je nejenom instinktivní politická odpověď na hrozbu vnitropolitické destabilizace v důsledku mezinárodní dělby práce. Ve své podstatě je protekcionismus i dokladem krize koncepce globální dělby práce a zásadní neshody ohledně spravedlivého rozdělování výsledků, výnosů globalizace. Další bod, ke kterým postupně přecházím k té části, která se bude týkat naší země, hledání rovnováhy. Zdá se, že existují pouze dvě možnosti dalšího vývoje světové ekonomiky, Buď musíme počítat s dalšími extrémními krizemi, destabilizací a možná dokonce i vypuknutím násilných střetnutí, anebo globalizaci vystřídá řízená fragmentace. Bude se tedy jednat buď o spontánní, to je krizemi brázděnou cestu, nebo o záměrné politické zákroky. Obojí směřuje ke zjednodušení sítě mezinárodních ekonomických vztahů. Zvýší se tak přehlednost, vyjasní příčinnost, získá se čas a prostor pro hledání přiměřených řešení a uvolní se kapacity pro jejich provádění. Zpomalování a fragmentování globalizace však samozřejmě neznamená konec globální dělby práce. Zároveň je ale mezinárodní hospodářská výměna nesvítka nulová hra, která již nepřináší, kdysi tomu tak bylo, zisky všem, nýbrž jsou jak uvnitř států, tak mezi státy vítězové a poražení. Zahraniční obchod tak dnes již není jenom otázka cel anebo bezpečnosti obchodních tras, ale stále zřetelněji i vnitropolitické stability státu. Prohra na poli mezinárodní dělby práce může mít v sociálním i politickém rozměru důsledky podobné prohrané válce. A tak sice zadluženým evropským státům nehrozí zánik jako poraženým ve válce, ale hrozí jim úplná ztráta suverenity a zhroucení vnitřního pořádku. Od těchto skutečností se odvozuje rostoucí význam států jako agentů národních výrobců a tím i význam kvality národních elit. Státem prováděný marketing pro vlastní průmysl je za těchto podmínek samozřejmostí, ale nestačí. Nutná a ve většině vyspělých zemí také důsledně prováděná je ofenzivní politika s cílem maximalizovat podíl země na globálním bohatství. Používám proto pojem ekonomická diplomacie jako kombinace různých postupů a prostředků, které vlády nasazují s cílem maximalizovat podíl jejich země na globálním blahobytu. Státy se výrazně liší v tom, jak energicky a za pomoci jakých prostředků se o dosažení tohoto cíle snaží. Různorodost a nezřídka i protiřečivost východisek a zájmů vede k tomu, že ekonomická diplomacie je místy poznamenaná podprahovou konfliktností a mnohdy se posouvá i do roviny economic warfare. Můj další bod, blížíme se ke konci, pozice české ekonomiky a diplomacie. Malý aktér je vždy, ať ekonomicky nebo politicky, objektem procesů, které nemůže ovlivnit. Naše aktivity jsou tedy jenom odvozené, ale přesto nejsme bez šancí. Nutné je, aby zdejší ekonomické a politické elity rozeznaly vývojové tendence a měly schopnost využít je v náš prospěch, tak říkajíc, surfovat na právě dominantní vývojové vlně. Předpokladem je flexibilita, která se projevuje jako co nejefektivnější využití právě existující ekonomické konstelace. Strategie se uskutečňuje v taktice. To je každodennost rozhoduje o dlouhodobém úspěchu. Naše ziskové potenciály jsou sice objektivně vnější, ale jejich využití záleží na tom, jak efektivně nasadíme námi kontrolované potenciály vnitřní. Velké rezervy vidím v tomto ohledu jak na straně politiků, tak na straně podnikatelů. Pole, které by měly obě skupiny soustavně obdělávat, se jmenuje spolupráce. Moderní zahraniční politika je pro malou, exportně orientovanou zemi víceméně totožná s ekonomickou diplomací. Klasická zahraniční politika naopak ztrácí výrazně na význam. V mých očích jste vy ve vyslanci. Tuto skutečnost však české zahraničně politické elity ještě dostatečně nezniternily. Za daných podmínek je zvláště důležitým tématem vkloubení ekonomické diplomacie do zahraniční politiky. Doufám proto, že koncepce české zahraniční politiky z července minulého roku, v níž figurují bezvýznamné pojmy jako vědomí povinnosti vůči druhým nebo euroatlantická civilizace, nebyla míněna vážně, protože tyto kategorie a typ myšlení nemají s účinnou zahraniční politikou současnosti nic společného. S velkým potěšením jsem proto kvitoval vznik české exportní strategie, její autor k vám bude také hovořit, a přál bych jí lepší osud, než měla moje studie z roku 2002, která skončila v jakýchsi zaprášených zásuvkách. Nemohu se vyhnout tomu kritizovat paušální přenášení dnes módního primátu úspornosti i na zahraniční politiku. Mechanisticky uplatňovaná úsporná politika má pro potřeby mnou nastíněné zahraniční politiky negativní a pro celkovou hospodářskou perspektivu země paradoxní důsledky. Ve jménu pochybné naděje, že snížení národního dluhu rozhýbe proces vedoucí od stabilizovaného rozpočtu k investicím a k vyššímu hospodářskému růstu, se z úsporných důvodů zavírají velvyslanectví. Tím se však okamžitě a dlouhodobě poškozují exportní šance českého průmyslu. Kvůli hypotetické možnosti, že plošné úspory vyvolají hospodářský růst, tak dochází k okamžitému decimování exportních potenciálů hospodářského růstu. Převládající tendence hospodářské politiky evropských států opravdu není hodná nápodoby. Pochvala z Bruselu, z Berlína nebo z Financial Times za vzorné spoření je důvod k neklidu, protože přichází od těch, kteří buď sami nevědí, jak účinnou hospodářskou politiku provádět a denně to dokazují, anebo od těch, kteří nemají ve skutečnosti zájem na prosperitě této země, nýbrž pouze na stabilitě globální finanční situace, ve které tahle země hraje takovou malinkatou roličku. Ani jedno, ani druhé není v našem zájmu. Exportně zaměřená země naší malé velikosti je existenčně odkázána na to, zdali a jak úspěšně spolupracuje v zahraničním obchodu státní a podnikatelská sféra a jsou-li obě strany schopny vyvíjet nekonvenční řešení. Úspěch závisí nejenom na tom, jestli se politikům podaří nemyslet pouze na pohodlná kompromisní řešení, ale přinejmenším ve stejné míře i na tom, jestli se podnikatelům podaří nemyslet jen na okamžitý zisk pro jejich vlastní firmu. Naši podnikatelé jsou totiž na základě svých egoistických zájmů zcela legitimní, objektivně nuceni chovat se jako vlastenci, protože jejich firmy jsou v naprosté většině v takové situaci, že nemohou tuto zemi skutečně opustit. Tím spíše ne ve fázi, kdy na pozadí politických nejistot a růstových poruch v zemích skupiny BRICS a jim podobných ztrácejí nízké výrobní náklady svůj původní sex appeal. Většina českých firm musí obstát tady a odtud. Záleží tedy na tom, aby manažeři nejenom tlačili politiky a správní aparáty k efektivnější spolupráci a ekonomické diplomacii, ale pochopili i to, že platit daně nestačí a byli ochotni investovat do ekonomické diplomacie. Ano, opravdu i velké peníze. To, že ministerstvo ruší ambasády, je chyba, ale s tímto konstatováním by se podnikatelé neměli smířit. A měli by začít přemýšlet o tom, jak tuto politickou chybu konkrétně kompenzovat. Možná by stálo za to, aby se ministerstvo zahraničí, podnikatelské svazy a proexportní organizace spojili a pokusili se zachránit potenciál ekonomických vědomostí a zejména kontaktů, které bez pohyby na mnohých ambasádách existují. Alespoň v některých ekonomicky zvláště zajímavých státech a regionech by si jistě dali vytvořit společné styčné a servisní vody, vybavené diplomatickým statusem. A prosím, neříkejte mi, že to není standardní. nebo že jsme to dosud nikdy nedělali. Jenom to, co je neobvyklé, má šanci na úspěch. Ne to, co dělají všichni. To, co dělá nejenom zahraniční politiku úspěšnou, není její soulad s právě panujícím myšlenkovým mainstreamem. Nýbrž naopak, její specifičnost dovnitř a navenek. Moudrá politika vychází z konkrétní situace země, globální konstelace, chování důležitých partnerů a konkurentů a volí namírušitou, vysoce přizpůsobivou strategii. Děkuji vám za pozornost.
Já myslím, že můžeme opět poděkovat panu docentovi za jeho vystoupení. Mělo dramatický spád, myslím, a ve svém závěru mířilo i do našich řad. A já věřím, že diskuze, která přijde, že bude reflektovat i tahle ta slova pana docenta Robejška. Pojďme se podívat na několik těch bodů a já si to dovolím aspoň jako moderátor zareagovat zejména na ten poukaz, jak je hodně potřeba té ekonomické diplomacie a chtěl bych jenom ujistit pana docenta, že kdyby se podíval na tuhle tradiční zasedání, jo, mohli bychom si říct, že ty porady ekonomických nebo porady obchodních radů z dřívějšku, že v podstatě reprezentují určitou tradiční formu, jak se setkávat tady na ministerstvu zahraničních věcí k otázkám podpory vnějších ekonomických vztahů. Ale kdybychom se podívali, dejme tomu tak od roku 2010 na programy těch porad a nyní již konference ekonomických radů, tak bychom viděli, že podíl ekonomiky a věnování se jako obchodně ekonomickým otázkám dramaticky narostl tady v rámci těchto zasedání a musím vám říct, že například loni, když jsem viděl asi 36. či téměř 40. verzi toho zasedání, tak jsem si říkal, a to se týkalo samozřejmě i těch porad titulářů, které tady děláme, tak jsem si říkal, že ta cizelace, možná precizace tady těch porad, tak aby skutečně sedli a vyhověli poptávce, maximální informační přenos, aby byl zajištěn a tak dále. Takže si s tím možná až trošku příliš hájeme, ale jako skutečně je to seriózní práce a o tom bych chtěl pana docenta ujistit. Druhá věc je rušení ambasád, otvírání ambasád. Můj pohled bloudí teď k panu vrchnímu řediteli, který tamhle sedí nedaleko. To je prostě otázka zevrubných analýz. Jo. Skutečně my jdeme nejenom tady do čísel, která nám poskytuje náš úřad, ale máme podrobné mapy našich nám podobných zemí, zemí naší velikosti, ale i jiných zemí, které operují v tom globálním světě síť svých ambasád a misí. A myslím si, že nejsme daleko od určitých rozhodnutí, která zde se chystají přijmout, že nejenom rušení tady budou, ale skutečně to slovo optimalizace v sobě bude obnášet i tu druhou část, nebo ten protiklad tady tomuhle tomu slovu. Hodně taky, aniž bych chtěl vykrádat čas, hodně taky jsme zintenzivnili dialog s partnery. A to nejenom s asociacemi podnikatelskými a svazy a s ostatními rezorty, to jste konec konců viděli sami v ten první den vaší konference. Ale jako bereme skutečně ty podniky a firmy jako klienty. My chceme znát jejich potřeby, chceme znát jejich představu v tom, co od nás, jako od ministerstva zahraničních věcí, ale i vůbec od státní správy by čekali k tomu, abychom jim účinněji pomohli při pronikání na trhy, při dodání toho servisu, po kterém volal i tady pan docent. A jedním z posledních těch výdobytků je cosi, co nazýváme hospitality package, to znamená jakési skutečně obalení těch našich vzácných mnohdy vývozců, exportérů, či těch, kteří jsou v zahraničí agilní, tak abychom jim poskytli všestranně servis, který oni čekají, a mohli jsme, řekl bych, namazat schody směrem k úspěchu. Tolik tedy jenom aspoň určitá reakce. Vím, že celá záležitost určité transformace diplomacie směrem posílení té ekonomické nohy není záležitost na lusknutí prstu a prostě záležitost ani z jednoho roku na rok. Ale na druhé straně síly, které máme, ať už a zdroje, ať už lidské nebo finanční, jsou omezené a pracujeme s tím, co máme k dispozici. Jsme si toho vědomi, ale někdy se nám zdá, že brusíme skutečně na hraně možností. Nicméně to už by byl jenom takový povzdech a pojďme teďka dotazům. Vím, že řada z vás přijela ze vzdálenějších míst globusu, řada z vás působí třeba i v Evropě, možná jste jako vystoupení pana viceguvernéra, tak i pana docenta nalezli odraz třeba situace vaší země či regionu, ve kterém působíte. Teď máte unikátní příležitost se zeptat na to či ono a rozjet tu diskuzi směrem, který by vám mohl přinést nějaké prospěšné informace pro výkon vaší služby v zemi přidělení. Rozhlížím se, kdo si troufne, ono to není jednoduché. Tak, a už tam vidím Itálie. Pane kolego, prosím.
Dobrý den, Milan Touš, velvyslanci České republiky v Římě. Já mám takovou jednu otázku celkem, kterou asi tady má řada mých kolegů na pana viceguvernéra Tomšíka. Domnívám se, že současná krize eurozóny je především krizí důvěry. Důvěry na dluhopisovém trhu, na trhu státních dluhopisů. Domníváte se, že současná připravovaná bankovní unie nebo další kroky, o nich se hovoří, přispějí k získání té důvěry, anebo co je podle vás to, čím by ta důvěra mohla být obnovena? A pak mám ještě jeden takový komentář spojený s otázkou. Vy jste hovořil o tom, že to rozhodnutí Evropské bankovní autority, které vlastně určilo evropským bankám navyšovat kapitál a zvyšovat kapitálovou přiměřenost, přišlo v takovém nešťastném okamžiku, kdy se vlastně už blížila recese a bylo to teda, řekněme, je to vlastně moment, kdy bude těžké schánět vlastně třeba nový kapitál, čerstvý kapitál, a já třeba tady můžu zmínit případ Unikreditu, který v Itálii na přelomu roku, zrovna v době, kdy, řekněme, třeba ta situace na tom dluhopisovém trhu byla poměrně složitá, tak Unikredit navýšil základní kapitál o více než 7 miliard eur a bylo to, zdálo se, že to je velmi riskantní, nebo řekněme, velmi ambiciózní a riskantní krok v tu chvíli, a Unikredit sadil na tuto kartu a to navýšení, ty akcie v plném rozsahu teda upsal na tom akciovém trhu. Tak jestli byste třeba k tomu mohl něco říct a jak si to vysvětlujete. Děkuji.
Děkuji za dotazy. Začnu tím prvním. Krize důvěry. Já s tím naprosto souhlasím. Ve chvíli skutečně nepojmenujete ten problém a nevytáhnete kostlivce ze skříně a transparentně neřeknete, ten problém je v takovém a v takovém rozsahu, a zároveň neřeknete, jak se s tím problémem porovnáte, tak je to opravdu takzvané muddling through, to znamená vytloukání klínu klínem, a jsou to většinou, a vy jste vlastně naši velvyslanci v zahraničí, vy velmi dobře víte, jak ty summity se organizovaly, jak byly téměř na 14 dní vlastně ad hoc fázi a jenom perlička, pořád to považuji, když jsem tady s kolegou dneska při prezentaci říkal, že Česká národní banka tady má v závorce AS, což samozřejmě není, my jsme veřejná instituce, tak perlička z dnešního dne. Víte, že jednala vláda, že byl projednáván mandát na vlastně na ten summit Rady Evropy a GAP. A je zajímavé, že materiál, ten klíčový, který k tomu přišel, přišel v 0.55 dnešního času. A vláda zasedala v 9 hodin ráno. Opravdu je to věc, která znamená pojmenování těch problémů na straně transparentního řešení, když to není předjednáno, je k tomu prostě pozice připravena nebo ne. Proč to říkám? Protože já vidím jedinou šanci, jak z toho ven, a vůbec to není o bankovní unii, chci se rád vyjádřím, jediná šance je to, co udělala i Česká republika v 90. letech, udělat opravdu pořádný audit v celém finančním sektoru, zejména v tom bankovním sektoru, vytáhnout ty kostlivce, transparentně to veřejnosti ukázat a říci, na tady tyto kostlivce ještě máme zdroje, to ještě zaplatíme a na tyto už nemáme, nucená správa, zdravá banka, špatná banka, Bridge Bank, prodat to, najít investory z Asie, jakkoliv. A prostě ukázat to té veřejnosti, s čím hrajeme a jestli na to máme. Amerika je z toho nervózní, Asie je z toho nervózní a ne ten muddling through. Bankovní unie, někteří v tom možná vidí řešení, ale v této chvíli, a striktně dodržuju to, že Česká národní banka má mandát na poli finančního sektoru, vláda má mandát na, řekně, politické scéně, ale o čem je bankovní unie? Velmi často je to v médiích prezentováno, ale nikdo to nepoměnuje, že je postaveno na třech pilířích. Ten první pilíř je, že v době krize se předají pravomoce na nadnárodní úroveň těch tzv. Systémově významných institucí. Druhý pilíř je, že ty problémové banky budou moci přímo si vstupovat do těch záchranných mechanismů, ESM mechanismů. Já si velmi kladu otázku, jestli je to vůbec z pohledu jednotného trhu přijatelné, aby soukromé instituce si šahaly do nějakých takto záchranných fondů. A třetí, ten pilíř bankovní unie, že postavíme nadnárodní fondy pojištění vkladů a ty národní fondy pojištění vkladů se budou muset povinně do toho zapojit. Jinými slovy, to, co tady ty soukromé subjekty spoří ve fondu pojištění vkladů, kde máme nějakého předsedu, místopředsedu, má za to hmotnou odpovědnost a najednou bude muset ty peníze na základě nějaké nadnárodní legislativy poslat do jižní osy. To je opravdu to řešení. Opravdu si myslím, že se potom někdo podepíše. Takže já v bankovní unii to řešení nevidím, protože to nerespektuje základní bilanci mezi pravomocemi, odpovědností. A proč jsem začal tím, že je tady vláda, která má politickou odpovědnost a Česká národní banka, která má odpovědnost na finančním trhu. Pokud to někdo z politiku vidí jako řešení, pak ale skutečně musí být ta nejvyšší politická vůle a říci, že už to nebude Unie 27 suverénních států. A prostě předáme tu pravomoc s odpovědností, ale i se všemi fiskálními důsledky úplně někam jinam. Ale to si musí ti nejvyšší politici říci. A možná by se měli zeptat i voličů, ale to už je na okraj. Jo? Takže já v tom nevím řešení. Řešení jsem řekl vytáhnout kostlivce a říci, na co ještě mám, na co nemám. Přímo jste hovořil o Unikreditu. Není sice úplně korektně, bych hovořil přímo o konkrétních případech, už jste to zmínil. Ano, upsali, ale pojďte se podívat konkrétně, jak ten proces probíhal. Nepovedlo se jim to na poprvé. Ten trh byl tak stresovaný a stále je to velké peníze toho Unikreditu. Ano, těm se to nakonec povedlo, přesto i oni snižují aktiva, řekněme, ten deleveraging tam probíhá. A je tady spousta bankovních domů, a nebudu jmenovat, jenom zmíním úplně jinou iniciativu, takzvaná Vienna Initiative 2, určitě jste o ní slyšeli, kde nadnárodní organizace, konkrétně EBRD, což je nadnárodní organizace, se rozhodla, že bude zase pomáhat jednotlivým bankovním domům, které neupsali ten kapitál, nesehnali ty peníze. Bylo to taky na ministerstvu financí v České republice, taky to bylo na vládě. To je pro mě taky nepřijatelné z pozice principu jednotného trhu, aby najednou nadnárodní instituce, ve které máme kapitál, byl i návrh přece na Evropskou investiční banku, že bude dávat do jednotlivých soukromých finančních skupin, aby se navýšil ten kapitál. No, my ve chvíli, kdy tady jakoukoliv podporu, a teď vzpomněte si na případy českých aerolíny, Osinek, IPB, kdy se říkalo, máme pravomoc ingerovat do jednotlivých soukromých skupin, dávat kapitál, žádali jsme vždycky Evropskou komisi o takzvané posvěcení, jestli nedošlo k narušení hospodářské soutěže. A najednou se děje tady toto. To je moje poznámka k tomu.
Děkuji. Dotaz zodpovězen. Obracím se k panu docentu, jestli na tyhle ty záležitosti má nějakou svou reakci, protože bylo tady otevřeno několik problémů.
Tak mám samozřejmě velice zásadní reakci, z velké části se zakládá na vašich názorech, ty jsou naprosto legitimní a je vůbec je zničující, že něco takového se musí vysvětlovat dneska. Že to není samozřejmé. Evropská elita ztratila zcela soudnost. Nás zatahují všechny, celý tento kontinent nás zatahují do skázy jenom proto, že mají dvě tabu. Udržet za každou cenu od samého počátku nesmyslný a neproveditelný projekt euro a udržet za každou cenu netknutý finanční systém. Ani jedno, ani druhé není proveditelné jenom za cenu tohodle toho takového zkreslování jednak ekonomických zákonitostí, ale i otázky legitimované politiky. A samozřejmě je třeba se ptát, uklidnit trhy, jestliže uklidníme bankovní unii, tak řekl bych na pár měsíců. Moje otázka zní, proč musíme pořád poskytovat další válium? A co když jednoho dne to válium bude spočívat v tom, že musíme v Evropě založit vojenské nebo válečné hospodářství s centrálně spravovanými financemi, tím směrem se pohybujeme, abychom uklidnili trhy. Možná by stálo za to přemýšlet o tom, jestli nelze trhy nějakým způsobem zbavit jejich vlivu. Jde? Samozřejmě, že jde. Ale politici to zatím nejsou schopni pochopit a chtít.
Děkuji. Vidím další dvě ruce. Jenom si dovolím k té transparentnosti a odhalení rozměru problému. Vzpomínám si, na začátku 90. let byla švédská krize. Tenkrát bankovní krize. Tenkrát Švédsko v tom nebylo samo, protože ta propojenost těch severských zemí tam je, takže i Finové, Norové a myslím z části Dánsko byly zasaženi. Ale když jsem pak slyšel viceguvernéra Švédské národní banky vyprávět, jak postupovali, tak on říkal, zaprvé jsme udělali zevrubný audit a zevrubné obnažení velikosti problému a když jsme zjistili, jaký je, tak on byl tenkrát centrální bankéř, vlastně oni šli hned do parlamentu, okamžitě do parlamentu říct zástupcům lidu, jaký je rozměr a možné konsekvence. Mám pocit, že obešli tenkrát i vládu, jo, protože to bylo, tam by to prostě různě politicky se skloňovalo a teda. Prostě byl to pro nás tenkrát zajímavý tah a tenkrát taky nepředstavitelný, musím říct. Mimo jiné jsem si odškrtl jednu otázku, kterou jsem na vás měl, a to byla bankovní unie, což posune věci vpřed. Miloši, ty jsi byl druhý.
Kučera, Atény. Jeden dotaz na pana viceguvernéra. Česká ekonomika je silně navázána na Německo. Z čísel, které jste prezentoval, se začínají ukazovat nůžky. To znamená, že německé hospodářství stále roste, kdežto české hospodářství stagnuje. Jaká je příčina? A na pana docenta Robejška, znalce německého prostředí, nová řecká vláda vyhrála volby na tom, že se jí podaří změkčit podmínky takzvaného memoranda podmínek, za kterých prostě mezinárodní organizace nebo Evropská unie poskytuje další půjčky Řecku. Jaká je nálada v Německu na ohledně jednání o těchto otázkách a v případě taková podotázka, kdyby nebylo nalezeno řešení, myslíte si, že Evropská unie dneska je dostatečně připravená na to, aby zamezila takzvanému šoku nebo další eskalaci prostě problémů do Španělska, Portugalska a tak dále. Děkuji.
Protože to byly dotazy na oba naše vystupující, tak já bych je nechal teďka zodpovědět, pak přikročíme k další. Děkuji. Pane docente?
Pak tím riskujete, že vám odpovím i na vaši otázku, aspoň z části. Tam ten aspekt, proč vznikají ty nůžky, ten souvisí hodně s tím, že německé úspory se vrací z Evropy domů. To podmiňuje německý hospodářský růst. S tím nemáme my nic společného, ale má s tím hodně společného Evropská unie a ta neveselá situace. Pokud je o možnost změkčit podmínky, já si umím představit, protože Evropská unie se vždycky projevila jako vydíratelná a Angela Merkel je slabá kancléřka. Angela Merkel umí skvěle udržet svoji pozici vnitropoliticky oproti konkurentům z vlastních řad a uvnitř Německa, ale není schopná tuto svoji moc strategicky smysluplně i ve jménu Evropy používat tak, aby jsme se dopracovali nějakého smysluplného řešení. A to, co dělá, je vlastně, že se nechává postrkovat tím zvláštním zvířetem, tím takovou tou bytostí, které se říká finanční trhy, o kterých by bylo třeba přemýšlet, co to vlastně je a jak vlastně reagují, protože to tam, myslím, existují některá zkreslení. Pokud je o to, jaká je nálada v Německu, tak samozřejmě, jak se nějako u nás, se jedná o formu reprezentativní demokracie, ale německá vláda a německá politická elita vůbec nereprezentuje svoje obyvatelstvo již delší dobu, zejména pokud jde o postoj vůči eurozóně a způsob, jak se snaží tu krizi řešit. Německý volič nemá ve skutečnosti alternativu příští rok zvolit nějakou jinou stranu, protože sociální demokracie je v tomto ohledu možná ještě horší, protože to pochopení hospodářských zákonitostí je tam pravděpodobně méně vyvinuté ještě než v těch konzervativních stranách. Může být, nemusí být, pravda, nehrá žádnou roli, ale volič prostě nemá alternativu. A z toho samozřejmě plyne, že ten konflikt se tímhletím způsobem nevyřeší v zemi, která je klíčová. Ona se bude pravděpodobně i dále zničujícím způsobem angažovat a jednoho dne se ten konflikt vyřeší, tak jak jsem to naznačil ve své přednášce, spontánně. Ty věci se buď to odehrávají řízeně, nebo se odehrají spontánně. A jestli budeme takhle pokračovat, včetně bankovní unie a všech těch plánů, které nás mají koncem tohohle týdne čekat, tak v Evropě vzniká situace na revoluce. To si musíme uvědomit. To není žádná legrace, protože ty národy, které se necítí vnímány a respektovány svojí elitou, dlouho drží, zejména Němci, dlouho drží pusu, ale jednoho dne přestanou. A ta situace se blíží každým okamžikem. Zajímavé je, že ty elity, i ta německá, mají jakousi ponorkovou nemoc. Tuhle tu změnu nebo tu intenzitu pocitu zřetelně nevnímají nebo nechtějí vzít na vědomí.
Děkuji za slovo. Já jsem schválně nechal kolegu jako první, protože si říkám, že žije v Německu, má zkušenosti. Ta otázka, která směřovala k ní, byla z mého pohledu poměrně jednoduchá. Číselně dokážu odpovědět. Dříve totiž platilo skutečně takzvané pravidlo palce, když hrubý domácí produkt v Německu rostl 1% nebo 2%, tak pravidlo palce o české ekonomice říkalo, česká ekonomika poroste 2, 2,5, maximálně 3x tolik jako Německo. Taky jsme měli růsty opravdu kolem 4, 5, 6% HDP. Takže v těch dobrých časech pravidlo platilo, lidé měli důvěru, viděli v Německu jako hlavního obchodního partnera, byl odbyt, rostla průmyslová výroba. Ve zlých časech to pravidlo platí taky a možná ještě mnohem hůř opačným směrem. A tu odpověď jsme se snažili v České národní bance analyzovat, proč to tak je. A teď v těch číslech, abych hovořil. Když jsem říkal, že nás překvapil růst hrubého domácího produktu za první kvartál letošního roku minus 1%. Já jsem teda revidovaný jenom na minus 0,7, ale pořád bylo to překvapení. Tak jsme šli detailně do té struktury. A skutečně se ukázalo, že klíčové, co to táhne dolů, je soukromá spotřeba domácností. Prostě český občan je velmi konzervativní a ve chvíli, kdy nevidí jistotu, nevidí nějakou perspektivu, drží si svoje úspory na maximum, které se neinvestují, sám nespotřebovává, nekupuje. A abych to ještě doložil na některých číslech, možná sami žijete v zahraničí, víte, jak tam funguje finanční sektor. Není standardní, že by 80% všech úspor obyvatelstva bylo uloženo na termínovaných vkladech bankách, nebo nedej bože ještě na takzvaných jenom daily accounts, to znamená takových těch jak na viděnou, které vám nenesou téměř žádný úrok. Lidé standardně v zahraničí používají diverzifikaci, investují do akcí, do dluhopisů. To český občan nedělá, protože my jsme opravdu konzervativní Možná je to tím, čím jsme si prošli v 90. letech. Je to možné. A prostě je tady mnohem větší nedůvěra, mnohem větší opatrnost a to táhne tu ekonomiku skutečně dolů. Takže moje odpověď je, myslím si, že jsme opatrní. Ne, že by to bylo špatně, díky tomu možná máme jedno z nejnižších zadlužení veřejného sektoru nebo zadlužení České republiky HDP jenom 40%. Díky tomu jsme nešli do spekulativních obchodů bankovní sektoru, ale máme tradiční, jak jsem říkal, vysoce pokryté půjčky přes depozita lokální, je to 130-140%. Takže to samozřejmě v té krizi nám pomáhá ohledně stability finančního sektoru. A z pohledu ekonomického růstu nám to nepomáhá.
Takže děkuji. Máme ještě asi 7 minut, ale já si říkám, že protože máme opravdu zajímavé hosty dneska a diskuze se zajímavě rozvíjí, tak že bychom mohli vzít ještě pár dotazů, o kterých vím. To by byl tam pan kolega, tady a Naďa Homolová, tu jsem viděl ještě nějaké další ruce. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale pojďme teď na dotaz pana kolegy.
Raif ZU Islamabad, já bych měl na pana docenta Robejška, protože dokáže v té časové ose řadu věcí porovnat tento dotaz pro takové celkové ujasnění. Jestli by nemohl shrnout, jakých chyb jsme se dopustili od roku 90 až do současnosti, a protože v roce 90 se říkalo, že za 20 let doženeme Rakousko a ono v roce 2010 to je stejný, že jo, protože oni bohužel taky jdou dopředu, oni nestojí na místě. Takže chtěl bych se zeptat na nějakou takovou, jenom na sumář vzhrnutí v pár bodech těch hlavních chyb, kterých jsme se dopustili. No a jestli by nemohl jako prostě takový pozitivní vizionář říci i, jak bychom se měli chovat. A taky v pár bodech, co by pro tu naši ekonomiku mělo být jako to motto do pozitivního vývoje. Děkuju.
Velice hezky jste zmínil můj věk tím, že jste řekl, na časové ose můžu mnoho věcí porovnat. To je docela originální způsob, jak říci, Herr Gott, ten už toho zažil. Já vám ale neodpovím, tak to je příliš složitá otázka a bylo by nekorektní jí odpovídat opravdu v bodech, protože bych zcela jistě něco zapomněl. Já osobně si myslím, že vývoj České republiky od sametové revoluce do dneška je samozřejmě poznamenaný chybami a tím, že jsme se prakticky v běhu učili, jak věci fungují. A nutně samozřejmě dělali chyby, learning by doing, které se mnohdy hodně nevyplatilo, včetně všech těch tunelovaček a věcí, které známe. Pro mě asi zásadní problém ten na něm mi opravdu hodně záleží a myslím si, že ve skutečnosti klíčový je kvalita a vyzrálost politických a ekonomických elit. Kvalita jednak kvalifikační, což je, z části nemůžeme vyčítat, z části je to věc, která se dá kompenzovat a dohnat, ale zejména kvalita morální nebo kvalita hodnotová. A sice asi v tom rozměru, že povinností a prvním přáním elit, které se jako takové vnímají, by mělo být sloužité zemi, jejíž elity chtějí být. A takových lidí tady máme hrozně málo. A hrozně málo máme těch, kteří potenciálně k elitě patří, ale vůbec o tomhletom nepřemýšlí. A zabývají se v podstatě jenom tím, jak ten nový model využít k vlastnímu obohacení. Já vám můžu říct, já nejsem vůbec bohatý člověk, ale musím říct, to je pro mě příšerně odporné s prominutím. To, co vnímám, ať už to je politická nebo ekonomická elita, jako hrabivost bez jakékoliv hranice a bez jakéhokoliv konce. S tím to je něco, co na nás spadlo, tak říkajíc. To je něco, co bychom nemohli dělat líp asi. Snad jenom v tom smyslu, že bychom mohli proti těmhletěm výkyvům a excesům dříve a mnohem extrémněji postupovat. To jsme neudělali také proto, že z části ty řetězce jsou prostě propojené a všichni vlastně byli nějací bratříci nějacích bratříčků. A to, co dnes zažíváme jako určitou obrodu, je, řekl bych, spíše instinktivní sebezáchovná reakce české společnosti, která stejně jako v té Evropě dlouho trpí a snáší věci a jednoho dne exploduje a opravdu vytváří tlak. A ten tlak potom vynese dopředu na špičku lidí, jako je třeba pražský primátor, jako je chování Nečase vůči Evropě. Nikdy bych neočekával, že takhle bude reagovat tak pozitivně a jednoznačně a ve jménu českých národních zájmů, jako reagoval. A doufám, že mu to vydrží. Ale nemyslím si, že to je zásluha přímo těch lidí. Je to něco, co ta společnost si vynutila, co vyplavilo nebo otevřelo prostor pro jedince tohodle toho typu. A i to je něco, co na nás spadlo z nebe, tak říkajíc dobré. Ale jinak, pokud jde o transformaci jako takovou, kolik zemí, tolik různých přístupů, tolik různých modelů a tolik různých chyb. A samozřejmě k tomu přistupuje i to, co jste říkal, a sice, že zatímco my se vyvíjíme, vyvíjí se ten ostatní taky, to znamená, ta vzdálenost se může trošku zmenšovat, ale v podstatě zůstává. A pak je tam něco, co jste neříkal, co si myslím, že je také důležité, a sice, že každá ta ekonomika má opravdu svoji velmi specifickou konstelaci, ačkoliv se v těch statistikách a ve srovnáních máme sklon, opravdu je měřit jedním metrem, není to úplně korektní, neodráží to, je to jenom přiblížení se té realitě, ale neodráží to její skutečnou kvalitu. Třeba ten fakt, jak ta česká konzervativnost a spořivost. Jo? To je element, který najdete tady v určitém vyjádření, určitém fokusu, který najdete jinde, který souvisí s mnohými aspekty třeba našich dějin, ale souvisí prostě s tím, že lidi nevědí, co to jsou akcie pořádně ještě, že? A neumí s tím zacházet. To znamená, ta specifičnost jakékoliv story toho reformujícího se státu je taková, že nakonec záleží opravdu na tom, jestli je ze sebe sama schopen reprodukovat takové elity, které ho v tomto labirintu, v tomhle burdišti dovedou co možná nejkratší cestou k jakž takž velkému úspěšnému cíli. Ale ve skutečnosti neexistují success stories. Existuje vždycky v podstatě jenom to, co řekl jeden můj velice vzývaný kolega politolog, který řekl, nejde o to, aby loď doplula do přístavu, tam nikdy nedopluje. Jde o to, aby se loď udržela na hladině.
Pan viceguvernér Tomčík k tomuhle tématu?
Chci jenom jednou větou reagovat na to, co tady zaznělo. Představa nebo sliby, že doženeme Rakousko, jako ekonom musím říci, že to byla velmi mylná, možná až falešná představa. Prostě ten catching up proces, a na rovinu si řekněme, je dlouhodobý, na několik generací, aniž bych šel do detailu, tak je tady určitě zástupce z Německa, vlastně pan kolega je taky, že je v Německu, ještě se dneska podívá na takzvané východní Německo, ten catching up proces neskončil, to bude trvat ještě několik desetiletí, prostě nelžeme si, bohužel to na začátku v 90. letech bylo řečeno, ale ekonomicky to není možné.
Aniž bych chtěl zlehčit, mám pocit, že v Rakousku tam je centrální banka akciovou společností, skutečně, že my nedoháníme zatím, ale ještě jenom drobnou reakci. Já prostě mám ten pocit, a taky už něco pamatuju, že na tom začátku 90. let, že to nebylo až tolik v české povaze, jako sahnout si na ty peníze jiných, jak tady naznačil pan docent, ale že ta schémata, jak to dělat, jako přišla sem k nám zvenčí a bohužel si to prostě trošku pamatuju. Nicméně to není žádná omluva, prostě tenkrát to bylo takové a teď už to je doufám jiné. Obracím se ještě k vám všem. Měli bychom už teď mít přestávku. Myslíte, můžeme si dovolit 5 minutek z té půl hodiny, co budete mít na kávu a takovou tu biologickou přestávku. Ještě jet? Vidím, že mnozí přikývujete. Prosím tedy. Zároveň vyzvu ale naše, aby jsme reagovali krátce.
Karas Zetu Moskva. Já mám dva dotazy, takový, který možná zazní primitivně, ale myslím si, že jsou docela zajímavý. Ve vystoupení, které tady padlo od obou dvou pánů, jsem neslyšel nic o tom, o čem se docela dneska mluví, a to je reálná ekonomická realita a virtuální realita. Já si myslím, že to je věc, která byla i příčinou finanční krize, a docela bych od obou dvou pánů, kdyby se mi k tomu nějakým, nebo ne mě, ale tady k tomu vyjádřili, protože si myslím, že furt stále se v mnoha věcech pohybujeme ve virtuální ekonomické realitě. A druhý dotaz je takový možná specifický. Mám dotaz, co jsou to ty trhy? Protože jako já mám pocit, že když se neví kudy kam, tak jsme měli zvratnou částici se. A teď máme trhy. Mě by zajímalo, kde trhy spějí, kam chodí na záchod, co jí. Jestli by mě to mohl někdo nějakým způsobem charakterizovat. Když se neví kudy kam, oni se trhy. Děkuji.
Děkuji za dotaz. Můžeme, pane vicegovernére, začít.
Ptejte se, na co chcete, já taky odpovím, na co budu chtít. Pro mě každý dotaz zajímavý, to říkám předem. Reálná ekonomika, virtuální ekonomika, upřímně řečeno nevím, co pod tím máte na mysli virtuální ekonomikou. Česká národní banka, to, co jsem tady prezentoval, staví své prognózy na reálných číslech. Proto máme čtvrtletní prognózy, protože jsou čtvrtletní národní účty. Takže my stavíme na skutečně ne na takzvaných vicious circle, to znamená na nějakých nesplnitelných představách. My říkáme, dejte nám čísla, ukažte nám kostlivce ve skříních, my si tam sami přijdeme na tu dohlídku, my to zkontrolujeme, jestli nám lžete nebo ne, my vám předepíšeme oprávky, my vám předepíšeme povinné minimální rezervy, my vám předepíšeme likviditu a tak dále, stavíme na reálných číslech. Virtuální ekonomika je něco, čím se vůbec nezabývám. Co jsou to ty trhy? Já rovnou říkám, trh nikdy nespí, jsou tady představitelé z Austrálie, z Japonska, kde začíná ten trh ráno. Pak můžeme jít až do Ameriky, kde končí ten trh. Trhy nikdy nespí, trhy existuje a je to zákon poptávky nabídky. Jednoduše odpovím. Děkuju.
Já jsem zmínil virtuální ekonomiku. A sice když jsem mluvil o pátém Kondratěvovi, říkal jsem, že se vzdálil finanční trh, že se vzdálil od reálné ekonomiky a z toho vznikla ta bublina, která 2008 praskla. Ta souvisí s tím, s čím se pan viceguverné nezabývá, ale co existuje, a to je sice na té nadbytek likvidity ve světové ekonomice. Nadbytek likvidity, který vzniká různými způsoby, ten nejhorší a nejnebezpečnější jsou tzv. Stínové banky, hedge funds, všichni ti, kteří vlastně nejsou banka a přesto můžou přifukovat tu bublinu, která nakonec vždycky znovu praskne. A o to, abychom zabránili tomu přifukování bubliny, jsem také hovořil. To je jeden z těch problémů, které se týkají omezení, zmenšení a oslabení finančního průmyslu jako takového. Takže to je zásadní téma, a když se nám nepodaří to zvládnout, teďko právě vstupuje do platnosti Volcker Rule v Americe, malé opatrné krůčky, které trošku mají pacifikovat tuhletu příšeru, která zdaleka nestačí a musí jim následovat další, jsou již učiněny, ale jak říkám, to je něco, co je dlouhodobý boj, v každém případě po něm. Myslím si, že není jiného východiska, po něm nepoznáme finanční průmysl. Bude vypadat jinak, bude podobnější klasickému finančnímu průmyslu ještě v době, kdy platil Glass-Steagall zákon v Americe, to znamená oddělování investičního a klasického bankovnictví a tak dále. To by šlo už moc v detailu, ale v každém případě ta virtuální ekonomika je v mých očích přesně tohleto. A je to pro nás veliká výzva, protože samozřejmě, můžu citovat úplně ne přesně, šéfa Boše, který řekl, víte, my se můžeme v naší reálné ekonomice uštvat. Proti spekulativní ekonomice nemáme vůbec žádné šance a ona nám to, co my složitě a dlouhodobě a s velkou námahou skonstruujeme, je schopná rozmetat jednou elektronickou akcí, subprime crisis a všecko, co s tím souvisí. Že to je opravdu velké nebezpečí, ve kterém se ještě pořád nacházíme, a já jsem poměrně optimistický, že i evropští politici budou postupně schopni se tomu nebezpečí nějak racionálně postavit. Co to jsou trhy? Já je znám. Jako. Existuje cosi jako tacit agreement, tichá dohoda mezi těmi, kteří se nekoordinují, ale ve skutečnosti svým zájmem se koordinují. A abych vám vysvětlil, co tím myslím, je, tak použiju příklad eurozóny. To, co označují obvykle komentátoři jako zneklidněné trhy, a nebo naopak dva dny po summitu ještě pořád klidné trhy, ale třetí den už jsou zase zneklidněné a musíme něco dělat. To není nic jiného, než že tito velcí investoři hledají co možná optimální, co nejvyšší marži za státní dluhopisy, kterou jsou evropské ekonomiky a politiky ochotné a schopné zaplatit. A sice tak vysokou, aby jim přinášela maximální zisk, ale zároveň nevedla k tomu, že se eurozóna zbaví některých těch států, které právě ty největší dluhy představují. To znamená, tady existuje hra, která hledá neustále rovnováhu mezi zájmy investorů, kteří mají zájem na tom, aby eurozóna zůstala co nejdéle v tom dezolátním stavu, ve kterém se nachází. A aby zároveň evropské společnosti, protože to nejsou jenom státy, to jsou společnosti, víceméně na věky věku sloužily tomuto obchodnímu modelu. A pak přijde pan George Soros, který nás naučil, jak se spekuluje proti národní měně. A mluví Evropavům do duše a upozorňuje na jejich morální povinnosti. A v tu chvíli si říkám, ano, to jsou trhy. Tam je, protože on zastává i dnes přesně ten zájem, který trhy zastávají. Ale oni se nedají adresně pojmenovat, ale dají se tím způsobem vykonstruovat. To je moje představa trhu Jekyll a Hyde.
Přímá reakce pana viceguvernéra.
Proč si beru slovo? Protože já nechci, abyste odcházeli s tím, že Česká národní banka něco opomněla nebo něco opomíjí. Já říkám, my zakládáme naše rozhodnutí na reálných číslech. Kolega tady řekl, ale v mých očích virtuální ekonomika je shadow banking, stínové bankovnictví nebo hedžové fondy. Já říkám, ale toto jsou normální uchopitelné taky parametry finančního trhu v číslech datech a s tím samozřejmě pracujeme. To prostě rovnou říká. My máme v mandátu finanční stabilitu. A není to jenom o bankách, penzijních fondech, pojišťovnách. Je to i o těch hedžových fondech. Víte, že tady je regulace MIFID. Je to samozřejmě o tom shadow banking. Existuje, znáte, G20, Financial Stability Board, který na to zpracovává analýzy. To všechno bereme v potaz. Takže prosím, proto si beru to slovo ještě, až budete odcházet. To není, že bychom něco opomněli. Ne. My to taky sledujeme. Řídíme se to pro mě jenom virt. Každý z nás má jiný pojem o tom, co je reálná ekonomika. Pro mě to jsou reálná čísla i z finančního trhu. Virtuální je něco, co žije v našich představách, a tím se samozřejmě v této chvíli nezabývám.
Jenom jednu větu, a to není vůbec nic proti vám, naopak omluva, že jsem se vás nechtěně dotknul. To všechno je pravda, co říká pan viceguvernér. My je sledujeme, ale my je nekontrolujeme. A to je to nebezpečí.
Tak myslím, že přikročíme k poslednímu dotazu, který pronese dáma z Osla.
Homolová, to je tu Stockholm, ne teda Oslo, přihlásím se k tomu Švédsku. Já bych ráda moc poděkovala za tu dnešní diskuzi, protože opravdu si myslím, že makroekonomika to je radost. A jak je vidět i tady, tak se při jejím hodnocení nebo čtení ty reálné makroekonomiky neschodne ekonom finančník s ekonomem nebo ekonomem obchodníkem a při jakékoliv diskuzi vždycky dojdeme na to, že můžeme mít stejný názor, ale pak se liší ten názor těch prognóz, jak to bude dál. Moje jedna velmi dobrá přítelkyně říká, že ekonomika je jako živý tvor, kde peníze vytvářejí krev, to znamená, že jenom o to najít přiměřené množství krve do toho organismu, aby dobře fungoval. A můj dotaz je na oba pány. Jakou očekáváte inflaci v příštích, řekněme, odhadem 4-5 letech? Jako, ale takovou tu skutečnou, kterou si myslíte, že při ohledu toho, co se děje teď, je možno očekávat jako reálnou inflaci. A druhý dotaz bude ke Švédsku, protože, jak tady Vlasta Tesař zmínil, Švédsko má zkušenosti ze začátku 90. let s ekonomickou krizí. A když dneska, nebo když byl pan prezident Evropské rady Van Rompuy ve Stockholmu, tak premiér Reinfeldt byl velmi skeptický k tomu, že je možno najít řešení na Evropské radě, kde se bude hovořit o podpoře hospodářského růstu a úsporách současně. Takže tady, jestli můžu, stručný komentář od obou pánů. Děkuji.
Byli zde vyzváni ke krátkým odpovědím, pokusím se. Zaznělo tady množství peněz. Předtím tady byla otázka na trh. Já rovnou říkám, není to jenom o množství, a já jsem o tom tady hovořil, je to vždycky o té ceně. Mě zajímá jako centrálního bankéře i ta cena těch peněz v tom oběhu a kam to bude proudit a jestli to má pak následně ziskové efekty, jestli je to rozumně investováno, anebo to vytváří bubliny. To je to, co mě zajímá, ale vaše otázka byla velmi jednoduchá. Kde bude inflace za 4-5 let? Odpověď taky jednoduchá. Přesně 2%. V České republice 2%. To je inflační cíl České národní banky a tolerance je od 1% do 3%. Samozřejmě v krátkodobě je to někdy těžké, když mi vláda sníží nebo řekněme zvýší daně, většinou zvyšuje teda. Ty krátkodobé vlivy jsou těžko predikovatelné, v dlouhém období budu dělat všechno pro to, aby byla cenová stabilita na úrovni 2%. Za ostatní centrální banky si netroufnu odpovědět a netroufnu si mít přesně odpovědět na tu diskuzi ohledně třeba Van Rompuy versus švédský premiér, ale přece jednu poznámku si dovolím. Guvernér švédské centrální banky Riksbank Steve Ingves, jeden z největších odborníků na bankovnictví na světě, sám říká, můžeme mít jakoukoliv krizi, vždycky přijdeme s řešením, že třeba přeskupíme dohledy na finanční trhy, dáme to do centrální banky, která je zodpovědná za měnovou politiku. Dočasně to funguje. Přijde další krize, protože krizi se nikdy nevyhneme. Cykly tady budou vždycky. Pak zase přijdeme s opačným řešením, rozdělíme to. Je dobré prostě si ty názory vyměňovat, poslouchat, ale přinést to na stůl, kostlivce vytáhnout a solidně a řekl bych transparentně a zodpovědně o tom diskutovat a nemít na to pár hodin. Ten příklad, co jsem dneska uvedl, je naprosto jasný.
Tak víme, jaká bude inflace teď už. Ne? Takže se neodvážím se odporovat už vůbec na veřejné scéně a navíc zcela spoléhat na kompetenci pana kolegy. Pokud je o Evropu, kde bych našel jako místečko, kde bych mohl sám třeba něco říct, tak vám musím říct, nevím, protože to strašně záleží na tom, zejména jak se bude chovat Evropská centrální banka, která je zcela nekalkulovatelná, respektive je vždycky dobré představovat si to nejhorší a pak nejste daleko od pravdy. A zejména jak dlouho se budou spírat evropští politici k tomu rozpoznat a uznat, co je příčina problému a začít ho řešit. A to rozpoznání zatím nevidím, protože ty úvahy o bankovní unii a eurobonds svědčí spíše po opaku. A jednoho dne to poznání přijde a pak budeme moct hovořit i o tom, kolik to bude opravdu stát, včetně té kumulované inflace, která samozřejmě přijde. Pokud o Švédsko, tam je vlastně bylo všechno řečeno a hezké je a docela důležité, bych řekl, i když v podstatě banální a všem vám známé, je, že existuje samozřejmě úplně nějaká nová, jiná filozofie peněz na severu Evropy a na jihu Evropy. Jeden španělský potentát kdysi dávno, to už nežije, takže se to může říkat i na diplomatické půdě, řekl francouzskému ministrovi financí, vy máte takové problémy s inflací, že pro vás existuje jenom jeden pojem pro inflaci. My máme 33 a tím pádem nemáme žádné potíže zvládat krize. A tahle ta bohatost, květnatost řeči, květnatost myšlení a nepřemýšlení o tom, co bude zítra, je asi něco, co Švédové neznají, nebo dokonce, řekl bych, je jim to z duše nepříjemné. A my jsme někde mezi, spolu s Němci, a máme docela podobnou, spíše severní mentalitu, díky Bohu. I když na druhou stranu teď, když to takhle bude dál, tak na ní budem doplácet, protože ti, co spoří, platí druhy těch, kteří rozhazují peníze. A to je, abych nekončil tak rozverně, to je skutečná, to je rozbuška pod spojenou Evropou. A sice zásadního charakteru. To ten projekt, jestliže se neobrátí včas, tak to ten projekt definitivně pohřbí. Sice sjednocení Evropy, které mělo národy přivést k sobě, je rozhodí od sebe do šovinistických rozporů, které jsme si ani v nejdramatičtějších snech neuměli představit. Nejvyšší čas se otočit, ale jestli jsou schopni to udělat, nevím.
Tak já myslím, že je na čase poděkovat za prvé vám všem za pozornost, vystupujícím za jejich moudré projevy a reakce na vaše dotazy. Věřím, že další průběh konference, že vás zaujme. Hnedka po přestávce máme další zajímavý blok, který se týká také budoucnosti naší ekonomiky. Takže ještě jednou díky a Naděje Homolové se omlouvám za drobnou odchylku ve střelce. Hezký den.